toriteny toko fahasivy. Tsy mahefa na inona na inona ny fahendren'olombelona manoloana ny fahafatesana. Fa ireto dia nalatsako tatompoko sady nodiniiko avokoa. Ny marina sy ny hendry mamin'ny asany dia samy eo an-tanan'Andriamanitra avokoa. Ary koa, na ho fitiavana na ho fankahalana dia samy tsy fantatry ny olombelona. Fa zavatra mbola ho avy aminy avokoa izany rehetra izany. Mitovy avokoa ny manjo ny olombelona rehetra. Eny, zavatra iray ihany no manjo ny marina sy ny meloka, ny tsara fanahy sy ny madio ary ny tsy madio, ny mamono zavatra hatao fanatitra sy ny tsy mamono zavatra hatao fanatitra. Mitovy ihany ny amin'ny tsara fanahy sy ny amin'ny mpanota, ary ny amin'ny mianina sy ny amin'izay tsy sahy hianina. Izao ny fahoriana amin'izay rehetra atao aty ambanin'ny masoandro. Zavatra iray ihany no manjo ny olombelona rehetra, sady feno ratsy ny fonjanak'olombelona, ka fahadalàna no aompony amin'ny andro iainany, ary no ny afaka izany dia ho any amin'ny maty izy. Fa izay rehetra isan'ny velona dia mbola hantenaina, fa ny amboa velona no tsara noho ny liona maty. Fa fantatry ny velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona na inona, ary tsy manana valipiti intsony izy, fa hadino ny fahatsiarovana azy. Na ny fitiavany, na ny fankahalany, na ny fialonany dia samy efa levona ela, sady tsy manana anjara mandrakizay amin'izay atao aty ambanin'ny masoandro izy. Mandehana, hano amin'ny fifaliana ny haninao, ary sotroy amin'ny fofalifaly ny divainao, fa efa nankasitrahin'Andriamanitra ela ny asanao. Aoka ho fotsy mandrakariva ny fitafianao, ary aoka tsy ho diso menaka ny lohanao. Miravoravo amin'ny vady malalanao amin'ny andronao rehetra mandalo foana, dia efa nomeny anao aty ambanin'ny masoandro, dia ny andronao rehetra mandalo foana. Fa izany no anjaranao amin'ny andro iainanao sy amin'ny fisasarana izay isasaranao aty ambanin'ny masoandro. Izay rehetra azy ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao, fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena any amin'ny fiainatsita izay aleanao. Ary hitako aty ambanin'ny masoandro indray fa tsy ho an'ny haingatongotra ny fioarana, ary tsy ho an'ny mahery ny ady, ary tsy ho an'ny hendry ny hanina, ary tsy ho an'ny mazava saina ny harena, ary tsy ho an'ny manam-pahalalana ny fity, fa ny fotoana sy ny sampona dia samy mahazo azy rehetra. Fa tsy fantatry ny olona ny androny, fa toy ny hazandrano azy ny harato fahitandoza izy, ary toy ny voronkely izay voan'ny fandrika, dia voafandrika toy izany ny zanak'olombelona amin'ny andro mahory raha mahavo azy tampoka izany. Izao koa no fahendrena efa hitako taty ambanin'ny masoandro, ka dia nataoko ho lehibe izany. Nisy vohitra kely sady vitsy olona, dia avy ny mpanjaka lehibe anankiray ka namely sy nanao fahirano azy, ary nanao manda lehibe hamelezany azy. Ary nisy lehilahy malahelo hendry hita teo, ko nahavonjy ny tanàna tamin'ny fahendreny raha lehilahy, nefa tsy nisy olona mba nahatsiahy ilay malahelo. Koa hoy izaho, aleo fahendrena toy izay hery, kanjo hamavoina ny fahendreny malahelo, ary ny teniny tsy mba henoina. Ny teniny hendry izay re amin'ny mangingina dia mahery no ny fitrerin' izay mpanapaka adala. Aleo fahendrena toy izay fiadiana, ary ny mpanota iray mahasimba ny soa be.